Washington Kutagbatachi America la kima ziaitene kwa singa tida singa leguchi America wakavwa de l'Amérique ala kima ina agbatachi bongi nandochi igere pubuti ingango kona kona penzini mbalambala waka 101.7 FM ibaha baba amama a itawa mango ya azukwa pusunduro na teratu fono nonti ala kima ina la kwisu ala chiko doro wande ikire dabechi ala kima ina nandochi banda tere voaafrique.com ibaha ngala mingi mingi na yangati singa ke awa gusinga tala firme max koyawi dangana Felix e passi chez un bro tin de monsieur kizili gina la yotima asanguti be afrika ngana ti kodoro wande sanguti kodoro wande na kodoro ticha de ungo cha zuku akia la su a turugu ti kodoro ni azama boko na ndocha la sinya zala na da kanga ndali ti kongo so la koka pa na ti mbeni bumi no tere chamo ngeti kodoro ni so apagigi na la poste so on bumi no tere so na yani ala fango ndoti betala na ndo kodoro ti franzi so la batene lo si le kemu kangu na biati kodoro ni turugu watongolo mama Idriss Déby Itno et d'abeti tateneso watongolo mama Idriss Déby Itno amun batati lingo bialani na pikoti so babati lo wakwa Idriss Déby Itno awakakwa na ngusoan Mene su lo mumba tati lengogbia, mune ngeti kodoroni ake bata la tene, ake gima boko ti franzi si ake na pekuchulu, ake ndani si ala sigi mingi na la poste son on, ala de Congo na ngonjo na be, ambeni ak binga abende re ti kodoro ti franzi. Gi na ti buminga teraso si atorogu ti polis, azama boko nanduti ambeni uku na puputa zusufa de luti na ti buminga teraso. Sango ti akodoro wande la kwen akodoro ti Burkina Faso na la poste so a on ungo ti aturugu ti kodoro ni baleosio awakakwa na teretia la kawakanga mbena siwili sunga awakakwa legi oko na yachi ambeni ya tumbaso awa gungongo mbejajisto abi na mbageka mbili mbili na achi mbongo ngana do ti kodoro ni ayike mbili mbili ndukwa ti aturugu ti kodoro ni sinya mu sango so ya ndukwa ti vungango sango ti AFP na yachi sango so ndukwa ti aturugu amu lofa lotene na puputia tumba waka atakso so sinya za waka kwa da mingi ya ketiso a turugu tumba jadiso so abi nanduti mbeni kandu so na yani ya ke waka azo so sinya ala ye da la wani chigoti mu maboko na turugu tiko doroni waka a volontaire pour la défense de la patrie son duru irso irna la ke VDP kandu so ya ke mbili mbili na mbeni bata so ya ne gesel so sangwa fatene ya ke na chimbongo tiko doroni na ti tumba so a bagigi na ndoti kando so a kembilimbili a zo ungo tala bale use si a kui na pupoti a volontaire wara la soye datimu maboko na turugu ti kodoro ni so sango afanga tene a siwili okumu a wara kwa na terati a turugu so na ti oko tumba wara atak so na kodoro ti Guine Bissau bia ti kodoro ni umaro sisoko ombalo a sigila so na mbeni mbila so na yani lumingo kusala ti dabada le zo ti kodoro ni nga na choko mbilani lo unda ti tene azana sisi mandako ti sorongo a fini awa bada le zo kozo ni ti tene ngusu ike da a unji na mungo tene solo mu si lo fa bibeti lo so lo tene yekwe a fa tene awa bada le zo ni ala ke saka ye oko pepe ti tene ale kere akpale ti polo so so ki na ti kodoro ni aike ndalini na bango ndo chilo silo tene loke mingo nganguti da badale zo chungo iniso silo ke zile gande ti tene asiana sese mbeni mandako ti sorongo afini awa badale zo ndangba sangu ti akodoro wande aike sangu nando biraso kodoro ti Rusia kisara na tera ti Ukraine ta tene laso akuta zo ti kodoro ti Ukraine asigi na mbeni sangu so na yani ala tene aturugu ti kodoro ti ala awaralege ti tene apusu yamba aturugu ti kodoro ti Rusi na agbata so airini atene Kharkiv so ayeke nduku na maka ti kodoro ti Ukraine na ti Rusi na ti mbongo do ti kodoro ni na ti sango so akuta zo ti ndokua ti aturugu ti kodoro ti Ukraine atene na peko ti so aturugu ti ala awara lege ti kinda aturugu ti Rusi na mbageka ala sekando fade so ayeke ala mbili mbili si ala yeke bando na ndö ti maka wara frontière na popo ti akodoro use so na mbage ti lo gbia ti kodoro ti Russi Vladimir Poutine atene lindango so akodoro ti Finland na ti Suède aye ti linda na ti lingo ti ambeni akodoro ti poto so airini atene otan lo tene lo bani tongana ye ti zango mbeto na be wara menace pepe ankue lo tene ndalini lo yeke za ndenga aturugu ti lo na maka ti lo na akodoro use so ayeke gi ababa mama aita si yeke kanga yanga ti andukua sango ti kodoro wande yeke zi lege ni ala fade so ti ma akuta sango ti e ti laso a Afrique lasso na gbata ci bongi akuta fangomanga use a bagigi ke mbili mbili fangomanga na ndoti akpale so abatene lani ambeni akuta ziko doho wa etibi na sese etibi etimu mbata ci lingo gbiana ngangu waha dossier du coup d'état manqué du 13 janvier 2021 na popoti azokwe ungotala bali use na ndoni so ke luchande na gbele awa fangomanga ki waha mbene mkonzi ti ya torogo ti faka Ludovic Ngaife Ngana Dieu donné ndomate mbene ben biatin do kwati tourisme so banga tenel le koko na popoti akuta zo na liti bumbiti a antibalaka nga kuse kapana ati kutafanga manga tila so ake du chande na ndo akpale so a bagigi na akbata ti kunjilinga na ti lemuna so ake batilundo na mbagetin do kwati fanga manga na ndo ti akpale so kodoro alinda na yani wa cour penal special iki matene na ndo ti afanga manga use so na ngati wa gusinga ti Freeman Sepila na akbata ti bongi
Aki kuta langula sumingi na be Afrika tenti kuta angbanga usesi ya tambla na tili kodoro bongi kujungangani susi ya tambla na bageti kuro kriminel abatene tia la susi andu abitene litia la batene ala seki na gunda ti gangu na kpali na tili kodoro na langu balako na utati nzeti nye yeti ngusa kuse na balusi anduni oko susi ya batene ala kile kergerti bingo kpali suna azu tibumbi ti CPC mbanga su atambula fade a irizo koko si ya unda tena lu aketi tene aba wala tene swala kitene akba atene so mulani na yenga tana tanguti bungwa la société ne procès verbal si ati sala koko sona linifa dia iki je doni ndomati mbiri mukunsa ti balakanga mbiri bilim bia sofa tencha penderendo na ti kodoro asu use akifadi da pepe na tanguti songo manga su mbrimbri sidney samba nga na victory 12 ima susi awa fango manga unda tente tien si ala ki da pepe si awa gbongo kota la ba tene andulani amuna la yanga ti tene asigi ala gwa waratunga tenti ala ki na kubila akitonga susi ya pusu manga tala suna langu jikikiriki titene azusu agasi maître Albert Panda aiki okoti awagbun koko tiazusu abitena litala
akatena disongo tere disongo tere si amuna la lani permission la pitedra materini njone ape ala angbana kodro titene ala jambeni titene ala soyen trejala bon mi pense yeni soa passe so incident so asara ke bon kura kiri na angbangani kikereke andapre mbati avanka kumase di diko ordonnance si renvoie ni pas la duty d'assi. Sinon, à risque de dire qu'il y a la sauce, il y a que juger la paix, que juger qui a un benzo. Donc, il y a un bateau toujours avec bêtise, zingiri, dit qu'il y a un joli à paix. Et on a un sewani, dit qu'il y a un baboko, à gala la kikereke, dit qu'il y a un. Ala répondre la devanti dati kotangmangati andoja teneso azana litala sino kigere kezi akazate netala ni yamba ake buli ke andoti titene chambe na itani so akene devanti cour la soso
na bakiti kota da fong banga cps mangani ya tambula fadi na ndu titene ti fangwazo na bakiti limunanga na kunjili sosi lani mbangani amiro pikoni na langu baluse na uku tinze so on si la so mbangana kila tundani si yamba titene aunda tene nazo so uta abite na nitala soba tena la siyaki na gunda si fango azu na kangu sula ni si gungu chazo onkwe bali ushu a warakwa a wa gungu koko chazo sa bitena nitala aunda fadi titene apusu mbanga su na dawa titena la kila bayati mbiti nizuni si kuta dafango mbanga CPS akeni na kugo atena kinzuni si mbangani atambula Freeman Sepila Bongi VOA Afrique
wala kisara sutu na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika ya Gunda na kwa so ala kevunga akisara tenenti developuwa akisara tenenti kodro sutu na ndoti Centrafri akisara njoni mingi pamangati kode tonsosi akisara si kodro amai ti tenetatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abila yesu akapasira ndoti adunia akebene ngangu mingi Gunda na kwa so la sara Gunda kitenara mai la kwa la vunga nai njoni sango na nduti kodro na yangati sango akebeni yesu akejoni mingi
Z ja e tene na ndö ti VOA Afrique kuta ndokua so akelekere gere ti amandako ti sorongo akuta si kodro na be Afrika Autorité Nationale des Élections so ndoko ireni ayeke ANE ayeke lekere tere na ndembe so ngangu mingi ndali ti akuta amandako ti sorongo akuta azo na yâ ti agbavaka wara élection municipale et régionale so lango ni ayeke pusu nduru sango afa tene na hinga so ahon ndokua so afa angobo ti kusala na awakua wungo ti ala ngbangba uta ayeke ala so ande milimili ayeke twala na yâ ti ake ta kodro ti tene ala kiri amu wungo ti awabe-afrika i ma David Victorien Yama ti ndokua ti ANE lo yeke na asinga ti Freeman Sipila
Lani ANE asa akozo kwa na we na yâ ti cadre ti élection so ahon élection 2020-2021 asa ambeni opération ti cartographie so awe me kua ni atambula kue nzoni pepe ngba ti so lani tënë ti sécurité na yâ ti kodro ti ambeni aita so atokuala na yâ ti ake ta kodro ala wara pasa ti gue ti si na tere ti ambena aita ti na yâ ti ake ta kodro kue pepe asara si amu ala encontre na yâ ti kozo cartographie so ape ti sonso ake ti tene amu lege na comme kodro ni ataa ti di awe siriri asi duti ataa ti kiri na yâ ti kodro ni awe i mu lege na agent cartographe so ti tene ala kiri ala gue na tere ti aita ti so lani ade ali na yâ ti base de donnée ti ape ti tene amu ala encontre use mbeni mbege ti réseau ni ayeke so nguru bia ti kodro ti akiri abien yâ ti ye so airi ni atene politique régionale acréé a fini akota commanda a créé a fini akete commanda a créé aussi a commune a fini a commune so kwe i doit ti tene i gue i recensé ala et puis ils a aussi a centre de vote na a centre d'enrôlement na yâ ti a fini ando so kwe a créé ni so ti tene zo kwe a duti recensé a électeur so kwe a doit ti voter amu na ala lege ti tene ala voter me ala voter na ndo so ayeke nduru na ala ti tene zo kue awara pasa ti soro amokonzi gbata ti ala na aconseiller régional so ndi aprévoir ti tene asoro ala
so i londo ti ma ayeke fade David Victorien Yama ti ndokua ti Autorité Nationale des Élections wara ANE so ayeke mbilimbili ndokua so ayeke lekere gere ti akuta amandako ti sorongo akuta si kodro na be Afrika
mingi aita ti biso ayeke sara kusala na voix de l'Amérique ti ayeke sara sabangu ti yanga ti kodro ayeke hunga sango ti kodro ti na ndö ti dunia mobimba mbi mu na ala singila aita ti mbi na kusala so ala yeke sara si sabangu ti kodro na lege ti yanga ti sango ayeke na ya ti kota ndo so ayiri atene voix de l'Amérique mbi mu na ala singila
Afrique singila na baba mama la so kwe angba na tere ti fonono ti ala ti ma kwa singa ti na yâ ti kwa singa ti ti laso na ndö ti akuta kusala ndende so awabe afrika ayeke sara ndali ti mungo na kodro na nduzu e yeke ma tënë na yanga ti Gaston Mandata Ngere Kata ayeke mbilimbili tënë na ndö lege ainsi laso sango aga tongana ta yanga ti sarango na kusala na beafrika wara langue officielle ayeke ta tënë ndali ti ambeni angangu angobo ti kusala so Gaston Mandata Ngere Kata na ambeni akuta azo so lo na ala sara kusala lani maboko na maboko na ngoi ni asigi na ni si laso sango aga ye so mu ndi france airi atene langue officielle i ma tënë na ndö ni na yanga ti Gaston Mandata Ngere Kata
na 1989 mbi yeke lani haut-commissaire na recherche scientifique et technique lani yeke na commission technique sectorielle donc mbeni commission ni commission ti science sociale na yâ ti commission ti science sociale so sous-commission ni ti langue lani Michel Coit professeur na institut de linguistique appliqué la ayeke na ndö ni e akota zo so aussi na yâ ti sous-commission so ayeke zo tongana abe siango journaliste Willy Biro Passi écrivain Etienne Goyimite na ministre Antonio France lani la asara recommandation ti tene Lasi kuatini o komisariati recherche scientifique so ata recherche na ndoti ayanga ti kodroti ekwe padeso ala munambi rapporni bidwe tena iginida ti tena iwe sa recherche scientifique wala sedagi ndoti ayanga ti kodroti igi padeso tenting itani bana UNESCO UNESCO tena ni petit muna ipata mais il faut que i centrafricain il faut que et moins importance na yanga ti sango iba padeso expérience qui est venu Michel Koita sera venu kete tambula na bagati Rwanda na Burundi so ala mu yanga ko tara aussi ki Rwanda a yanga ti sango na école bi venu bilani na Canada biba comment il s'est passé ka pandonika a mu langue officielle ou c'est français na anglais donc mon zosomo guna tribunal mo peut te montrer tenen ki na yanga ti kodosomo ye ou bien français ou bien anglais na partie so iba na kodotier yanga di sango lani a ke presque officiel yanga ti munda tene de facto mais de droit a langue officielle après parce que gati kodro a peut tene a mu décision yanga di sango décision ni aga décision officielle na tribunal a wangbanga a peut aussi ti mu décision yanga di sango décision ni so a petit tika mongango mais mon petit tene mo goe na tribunal mon banque tenant tene yanga di sango so comme l'église est illégale, voilà, anticonstitutionnelle, parce qu'il y a anticonstitutionnelle, langue officielle ou soit une langue d'office, à qui dit au français. Donc il fallait qu'il change pour sortir ce français. Si l'ANI dit sa recommandation, en tant que haut commissaire à la recherche scientifique, la présidente André Kolimba, si tenait, il y a une anticonstitutionnelle, sango dans la langue officielle. Avec l'ANI, il faut convaincre le président parce que l'ANI, vraiment, le YED est un petit peu de donc, le YED, si le Conseil des ministres a décidé de faire des projets, des lois, dans l'Assemblée nationale, Maurice Metolad, l'ANI, président de l'Assemblée nationale, 1990, qui a député de Kodotie, a voté la loi, a fait des sango langue officielle. Mais, il y a une loi, 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 il y a une caractérisation des langues. Donc, il y a une loi, il y a une langue officielle, à quoi c'est français avec langue officielle étrangère. Sango avec langue officielle nationale. Notre tisso, c'est une langue nationale non officielle. Et ton nom, Baya, Banda, Mbaka, voilà comment il a passé la nuit, Sango Gafadeso, langue officielle nationale. Notre tisso français, langue officielle étrangère.
So ilonde tima kifade Gaston Mandata angereka tatatene sango akenga tungana yanga so alimiti saka na kusala wara langue officielle tinde mbesu yiki kungi titene ayoko sango na popoti ayanga so akifa na da manangombechi. Afrique qui est singila na la kweso anga nduru na fondo nota la tima kwa singati la sona ti kapati kwa singati na ndoti ya sanguchi wangoro e kewara Arthur Mbanda sona ti lisoro si wana lolo fana itene na ndoti mene bumbi solo zana sese ti fango anko botin dembotin sangi na akete akete molenge nga legoko na terati fango na la anko botin dembotin sangi akifanga na la mbechi Arthur Mbanda ikira na la singila ndalti ngo itala sora muti gana ina angati singa tungana gene chi na ti kapa ti kwa singa ti ti la sona ndoti ya ti wangoro akademi bale tene chensi ili bitinga nandoni
akademisti bali soki nayati lokati 6e arrondissement précisément na école Petebo abagigi depuis 2017 bon il était académie ya ke identité ti loka 6e arrondissement so ya ke bali tonga sala ko inga bali ya ke ngou so a identifié terrain nani ya ke ngou so ko na terrain na ti so si da ini bali Bali Sport Academy. Il est éduqué d'abord à Molengeni. Premier, il est basé très timide, il est éduqué à Molengeni. Et deuxième, il est sorti de l'école direct de Moninala. Et puis, il peut se mettre encore Bali Sport Academy, avec les chaleurs dans la CCI, sur la Gouranda Sport. Il pensait d'ici dans quelques mois qu'il lançait football et la boxe. Qui est aussi dans la place. pour les soins voilà parce que là en ce moment qu'il y a un mouvement déjà ouais donc il faut direct une démoche basketball na molengeni sterlinga comment appliquer une chose dans les fondamentaux parce que bâtir sportif bâtir basketball aujourd'hui dans le tika ça c'est une petite démoche mais direct une démoche à l'inga ya alinga comment appliquer ça mouvement na parce que il faut en sorte que les petits ouvrages sportifs qualité un peu. Tu vois, moi, sportif de qualité, il faut d'abord guérir une démonie, mon foie n'a pas de démonie, et commencer à âge 7 ans jusqu'à 14 ans. Donc, à âge où il choisit une petite famille, parce qu'il pensait que quand même, quand même, à âge petit mouchon, ça n'est pas, il faudra guérir une démonie d'abord. Tu vois, on a maîtrisé à âge où, surtout à l'âge 7 ans jusqu'à partir de 10 ans, 12 ans. Tu vois, on a maîtrisé ni. D'ici, on a un gros balako et qui aura un sportif dans le domaine du basketball, soit avec le pic à ballon, à haut niveau. Ça veut dire que Dominique Bongo, le seul à nous, il y a un accord au cas, et il y a un gabane qui dit pourquoi, parce que, un accord au Anika, ton seul à l'inga, amène une colère pour avoir une chance après. Et chance n'est à que réduit. Il pensait, il se fait partie à la soirée, Tiri Gango. Qui est là, c'est Guida, c'est la Suisse, c'est l'Amérique. Donc, du coup, à Tarati, par cette timbi, du monde, ton mini arme, sauf que tu es armé, amena, à mon lingue, soit que la team, même situation, qui est là, c'est Guida aussi, yo. Biga, d'abord, mon ambition, c'est un bâtiment de l'Amérique, de Mouzangi, dans la Côte d'Ouandé, et Biga jusqu'à la Suisse, c'est l'Amérique. Biba, Yeso Sarati, Amina Kodoko, on y a Keti So, Alakina, Academia, Alakina Centre, Momokati, Mali, Chakomini Kodoso, Pikasa Kolonjana Mingi, Sola Mafandibuna, Kikita Mulingi, Kolina Wali, Asarasi Lasso, Akena Sportif, Ti haut niveau, Momokati Sénégal, So aussi Akena Yali, Momokati Cameroun, Jola Soulowa, Kukuta, Azuti Pikangon, Debouti haut niveau, Ti Nikolotia Américani, qui peut être tena pour Momokati Angola. C'est la même chose.
Singila mingi Arthur Mandai kere dabeti ala ekifa de genena chika pati kwa singa chii nandoti ya samuchu wanguru chichi ala wa mangoi ala mba na teati fono no chala ndali chi atanga chaka pati kwa singa chii
Radio Bongi FM. Mariage à qui si édition si zappa. Mariage à qui d'ancien si zappa. Pas décoré, le désir d'assez baba n'a pas maté.
Mozokoti Christian Madi wa Pikango Mozokoti Afrika soa ingalo na iriti aitinda hati Christian le chouchou aike tatene lusi le kigene na yati kapati kwa singati na nduti aitinda lasu ala mali suruti inalo
Zomingi ya inga mi na asembeti mozokoti mbi na mbatati bongi na putura mdotuwa inga mineriti Christian le chouchou
ala situnga na yena ndu ligiti Pikango Mozokoti
na tonsola mbi kumansi Pikango Mozoko wakatiso mbi kiyoko mwole ndete koli so na mamati mbi luye mbi mingi lukukota zonaliti awa Pikango Mozoko ti eglise donko a chaque fois lukati gure eglise lukuguna mbi mbi integre kurali de bazaj mbi kumansi ti ebia ginda wuti mbi dati mbi jitu kia wumozoko ti so mingi ya zoza ke iri na teneti damalinga so agetiso mbi guna repetio ti mbi mbi jitu kia wumozoko rambake ti milani geri na ke Afrika muzika ake bie la si na gungunika ala ke repete ala ke repete mbi si mbi ya zara me mbi vwa monke mbi jitu na mbi jitu ya zona gigi deja mbi sone vwa niso asar si le chef d'orchestre Afrika muzika ni lute no zola sone vwa soka asasi aere abumbi ya gambi na mbileti a musicien donko ake gila milinda mbileti Pikango Mozoko zili mbi Afrika
na chi tambula la wara parcours sala la wara fango kusala wara tungana formation na tereti ambena kuta wa yingo bia
wala ndi wara meni grand frère Kumbizo loko yo si na group ki Afrika Muzika Mizo e le zilo ave principal za personam loko yi deja wa donc lungala lo yede mi mingi na de bini lo fanabi komo mo vega musicien kwa la momo sumbi gana Afrika Muzika mi mba okoro très jeune passé mi linda l'Afrika Muzika na aji 17 ans 18 ans donc mi wara grand kindi zoto mandata prefe falwa solo kui deja donc mi wara mena grand sumbi na mi leta la ina la yi avance bien donc ala yi dengi la debuni sumbi wara grand bien ko mi kindi ake yi gara du musika wa atensi mi za mi beda yi deja men ati yi deti mi lapa mi bugiti manda kwa donc asa sumbi wara mena eya so si beja la zoni ala fanambi kwa ku zoni na zoni begu si après Afrika Muzika mi buna tuna beje aye ya timini igona meni plastik kwa ala ba komo mbi prestasyon ala ba na mi lute a jeni ya ba ko non mbili mi so mbili mi duku liso loko sa yi for bien loke yi bia bien gelasi biga mi guna wabu mi vitu na beje ma momonso mbi mi matua londo na France lo gara bongi la nizi sara mena diatu lo mumbi ina tuna beje duku ya kompaye lo di kiti na Afrika Muzika gye si guna tuna beje ake ngamere problem ape me ake evolution sindi ila e ena bambi deja gye la tia solicite mi bombi bako non bipe si tune plasa kwa pe yifon bi avanse ou sin kiti na devon
singi la mingi krislen dali chingo itala tso la mouti gana inangati singa tunga na gene na achi kapati kwa singa ti nanduti a ye ti ndaha chichara wa mango ike dabe chala su a ike krislen madi wa pikango mozokoti bi Afrika su tatene a ingalo na yoti Aitin Darati Krislin le chouchou. Ki chingbi na ki angwisu aikega.